Tere hommikust! Vau, wow, see jutt oli nüüd nagu liiaks. Aga aitäh selle armastuse ja tähelepanelikuse ja hoolitsuse eest, mida ma alati siia tulles kogen. Ja tulen alati rõõmuga. Aitäh, Ivo, et sa kutsud ja saan osa nagu ka sellest erilisest õhkkonnast ja osadusest, mis on teil siin. Jah, ma olen tegelikult üks tavaline Eesti mees. Aga ma täna siin ka ülistades ja mõeldes, nagu see kui hea on Jumal olnud, sain korraga aru, et me arusame Jumala headusest saab siis selgeks, kui me anname teda ennast tema kätte. Ja siis hakkab lahti rulluma midagi, mida sa ei usugi, et see on võimalik. Ja see ütleb, et kui sa näid usku sine pivakese võrra, on ju, et kui sa selle paned, et midagi võib juhtuda minu elus ka, kui ma annan oma elu Jumala kätte, et siis hakkabki toimuma see. Ja kui te olete täna sellises seerias, mille keskmes on jüngrite tegemine, see tähendab Jeesuse järgiaks olemine ja järgiateks kutsumine, teiste inimeste aitamine, juhatamine, siis ega mitte midagi muud ei ole, kui see ongi tee viit, kuidas seda usku ja elu nõnda viisi ka korraldada. Nüüd ma mõtsin ka, et te kutsusite mind rääkima tegelikult sellest, et mentorlus on üks osa jüngellusest. Ja võibolla see juba mõtlen, mis sõnad need kõik on. Mentorlus ja jüngellus ja need asi. Et, no kuulan natukene, ma püüan seda selgitada, aga ma kõigepealt tahaksin ka öelda seda, et ma pole elu sees jutlustanud mentorlusest. Ja ma ikka küsisin kaks korda Ivolt üle, et kuule, kas sa tahad, et ma pean jutlust mentorlusest, et need on nagu, noh, mentorlus ma olen õpetanud päris palju ja õppinud päris palju ja seda praktiseerinud, aga kuidas sellest jutlust teha, vaat seda ma ei tea. Nii et antke andeks, kui tänane täielikult ebaõnnestub kogu läbi, siis noh, süüdiski oma pastoritega ka selles osas. Aga siis ma hakkasin mõtlema selle üle ja ma leidsin, et ma tunnen vähemalt ka isiklikult mõningaid kristlasi, kes on väga kriitilised selles osas, et mentorust üle üldse siduda kuidagi, ma ei tea, kristlik usuga või kristianiseerida nii-öelda, lõimida teda sellesse Jeesuse järgimise asja. Ja mentor, suured algustähega mentor siis, olevat olnud üks antiikkreekalik mütoloogiline tegelane. Mütoloogiline, antiikkreeka pagana maailm. Ja nüüd kuidas me toome selle reaalsesse Jeesus ellu, Jeesus järgimise ellu, et kuidas need asjad kokku käivad? Ja tavaliselt võibolla selline loogika, selline kriitiline suhtumine ka lähtub ühest teissugusest nägemusest. Ja see on see, et Jeesuse järgimine ja Jeesuse jüngrite tegemine peab olema piisavalt ülevalt alla protsess. Jeesus on issand, ta on valitseja ja tema ütleb, kuidas asjad on ja meil tuleb ennast lihtsalt allutada talle. Ja kui me allutame ennast temale, siis tegelikult ta kutsub meid kaasa millelegi, mis on suurem kui meie. Mentoluse loogika on nagu ühe tasandi loogika. See on nagu, et kaks inimest saavad ühel tasandil kokku ja võibolla üks küsib rohkem küsimus kui teine. Aga suures plaanis ollakse nagu toetamas teinedese arengu protsessi. Mentor toetab menti isiklikku arengut, tööalast arengut, võibolla sa oled kuulnud seda sõna tööalaselt, professionaalses elus, et mentolus, et sa aitad nagu kellelgi areneda edasi selles protsessis, kus ta on tegev. Kui me räägime nüüd vaimulikust arengust, siis loomulikult me võime öelda, et ka niimoodi on võimalik, et kaks inimest kõnnivad nagu kõrvuti ja nad aitavad teinid selle vaimulikult edasi areneda. Aga kuidas see käib? Mentoluse olemuses on see, et sa, kui sa oled näiteks mentor, et sa mitte ei proovi talle tema küsimustele vastuseid anda, vaid sa küsid tema enda kohta küsimusi veel rohkem. Ja põhjus on see, et sa küsid niisugust küsimust, mis panevad inimest mõtlema. Ja kui sa paned inimest mõtlema, siis sa paned mõnes mõttes inimest ka nagu mõtlema, kuidas siit edasi liikuda. Ja ma olen jõudnud sinna välja, et üks küsimus on alati parem kui vastus. Ja tulen kohe sellel, kuidas Jeesus sellest suhtub, aga et mõtle selle peale, et kui keegi annab sulle vastuse, tee nii, siis Kuskil on see minu sees ka, et noh, see on sinu vastus mulle. See, kus sa üldse mulle ütle midagi. Aga kui sa küsitad küsimus, siis ta hakkab mõtlema, et ahaa, kuidas siit nagu see loogik edasi läks, mida mina selles osas vastaksin. Ja mida inspireerivamad on küsimused, seda inspireerivam on inimese mõtlemine. Eks ole? Nüüd, minu jaoks isiklikult tähendabki jüngerlus suhet, kus me aitame kellelgi saada, olla ja jääda Jeesuse järgeks. Ma ei tea, kuidas teil on siin täpselt defineeritud, eks ole, ilus materjal, lugeks seda, aga mina olen seda leidnud, et mõnda inimest tuleb aidata saada Jeesuse järgeks. Mõnda inimest tuleb aidata olla seda. Ja mõnda inimest ka väga rasketel hetkedel elus tuleb aidata jääda Jeesuse järgeks. Kuni surmani välja, kuni märtri surmani välja mõnel pool maailmas täna. Ja see ongi kõik jüngerlus. Ja nüüd arvestades erinevaid olukordi, ka erinevaid inimesi, erinevaid kultuurikontekste, võib selleks kasutada, kuidas aidata saada olla ja jääda Jeesuse järgeks väga erinevaid meetodeid. Ja nii võiks ka tegelikult öelda, et Jeesus kasutas väga erinevaid meetodeid. Kui te võtate ainult Johannes evangeliumi esimese peatüki, lihtsalt ma mainin, see pea hakkama selle lahti võtma, võib mäletada, no võta lahti, kui tahad. Jeesus andis, leidis Filippuse. Ja mis moodi Jeesus teda aitas saada järgeks, oli see, et tule järgi mind. Tule, lihtsalt tule ja järgi mind. Ja siis Filippus läheb Jeesus järgi ja siis ta vaatab, et oi tema sõber Natanael, ta on üli selline umbusklik inimene. Ta ütleb, kuule, tule ja vaata. Üks on, et tule järgi, teine on, tule ja vaata lihtsalt. Ja siis, kui Naatanael tuleb, vaata, mis mees see Jeesus on, on ju, siis Jeesus näeb teda ja tõelt Jeesus näeb teda läbi. Ja Jeesus ütleb talle, et sa üks tõeline, tõemeelne inimene. Ja selle peal, mis juhtub, Naatanael on see, et Naatanael maailm totaalselt muutub, ta on veendunud, see mees on Jumala poeg, ta ütleb, sina oled Jumala poeg. See on esimene, kohe Jeesus jüngelus algus, üks mees tunnistab ta kohe Jumala poegs. Ja vaadake, siin on nagu erinevad meetodid, üks on, et tule vaata, tule järgi ja siis korraga võibolla juhtub ka see, et sa näed kelleski midagi enamat, kui inimene näevad, kui ta ise näeb. Ja see toob inimest Jumala juurde. Vaat, see ongi nagu üks selline jüngeluse loogika. Ja nüüd, nagu ma ütlesin, et jüngelus võib kasutada erinevaid meetodeid ja üks meetod võib ju olla põhimõtteliselt ka mentorlus. Luba endale see nagu selline mõttekäik. Nüüd, nagu ma ütlesin, et sõnal mentor on tegelikult niisugune nagu antiik kreekalik taust ja mütoloogiline taust ja kreeka mütoloogias oli siis selline mees nimega mentor, ja tema oli elutark õpetaja ja kui Odysseus pidi minema siis sõtta, Trooja sõtta, see tähendas ju aastateks ära minekut kodus, tal oli poeg ja ta sai aru, et tema ei suuda selle poja ellu nagu panustada väga olulistes arengu aastates, siis ta leiab selle mentori ja ta kutsub teda oma poja Telemachosi juhendajaks. Ja see Telemachos käib selle mentoriga nii-öelda kogu oma elu ja selles mütoloogilises olekus on mõnes mõttes sellel mentoril siis selline jumaliku juhendaja roll. Et ta käib selle Telemachosega kogu kaasas tema elu arengutes ja esitab talle küsimusi, näitab talle teeotsi kätte, kuni siis lõpuks selgub, et see mentor võtab nagu mõnes mõttes sellise isaliku rolli isegi üle, mida Odysseus ei saa täita ja mentor võtab selle rolli üle. See on see vana lugu, eks ole. Nüüd, kui me tuleme Euroopa kultuuriruumi, siis üks katoliku piiskop, peapiiskop, tema nimi oli François Fenelon, tema kirjutas raamatu jutustuse Telemachose seiklused. Võttis selle sama ainese, mis oli siis seal antiikmütoloogias ja kirjutas sellest raamatu ja see raamat sündis aastal 1699 ja nii kui ta avaldati ja nii ta hakkas levima, siis tegelikult see idee mentorist ja mentolusest hakkas levima üle kogu Euroopa. Miks ta selle raamatu tegelikult kirjutas oli see, et teda kui vaimuliku, teda kui noh, peapiiskopi kutsuti kuning õukotta. Sest seal oli üks noor poiss ja tema oli niisugune kasvatamatu poiss, ta oli tegelikult burgund ja hertsog. Temast pidi saama troonipärija. Aga ta oli vallatu ja ta oli hästi niisugune noh, energiline ja tahtis oma asja ajada kogu aeg. Ja kuninga kodaisant tema kakkemis, nad kutsusid peapiiskop, et kuule, kasu teda kuidagi juhendada, et temast saaks ka üks tõeline mees, on ju. Ja see peabiiskop, see Fenelon, tema ei saa nagu midagi muuta, mõtleb, et ma saan talle ainult jutustada lugusid. Ja siis ta hakkas lugusid jutustama sellest Telemahosest ja mentorist. Ja igas loos oli oma point, oma iva. Ja seda iva nagu esile tuues sai see pois tegelikult oma elul jalad alla. Temas sai hiljem väga tugev kristlane ja temas sai trooni pärija, kelle mõju oli väga suur üle kogu Prantsusmaa. Ja see peabiiskop ei pidanud paljuks võtta see antiik mütoloogiline tegelane, kirjutada lood, jutustada need ühele poisile, selleks, et temast võiks saada kristlane. Ja sealt ongi see mentorus liikunud ka kristlikesse ringkondadesse. Mentorus on siis suhe kellegagi, ka sinu ja minu elus võib olla niisuguseid suhteid, kus keegi aitab sul saada enamaks, kui sa ise arvadki. Olgu siis kristlaseks, Jeesus järgeks või miks mitte mingisuguses valdkonnas saavutada, jõuda kaugemale, kui sa oled arvanud. Minu elus on sellised inimesi väga palju olnud ja just täna siin, nagu mõeldes sellel, laksin tänama nagu nende inimeste eest minu elus, kes on aidanud mul saada enamaks, kui ma sellel hetkel kunagi võisin uskuda. Nüüd võibolla sa küsid ka ja me küsimus ongi see, et kuidas Jeesus suhtub sellesse mentollusse ja mentollikesse suhetesse, vestlustesse, küsimustesse. Kui me võtaksime ette teekonna läbi piibli ja vaataksime Jeesuse vestlusi üldse, kus on pikemad kirjavuse Jeesu vestlus. Tal on palju tegevust, eks ole, kus Jeesus kellegagi peab dialoogi, siis vaadake, seal on ikka jälle küsimused, mida Jeesus küsib inimestelt. Jeesus ei käi kogu aga annab nagu inimestel lihtsalt vastuseid. Tee seda, tee toda, vaid Jeesus küsib inimestelt küsimus. Jageli, kui temalt küsitakse mind küsimust, ta viskab selle tagasi. Mäletate, kui Jeesus räägib hästi palju armastusest, räägib Jumala armastusest, räägib ligimise armastusest. Ja siis tuleb üks selline ka kriitilise mõtlemisega pühakirja tundi ja küsib, aga no kes on see minu ligimene? Ja Jeesus jutustab ka, nii nagu see biiskop jutustab ühe loo. Ja siis ütleb, kuulake ütle ise, kes see ligimene on. Nendest seal loo tegelestest. Ja see mees ütleb välja selle, mis on meile siia maani tead, et ligimene on ligi kõrval olev inimene. See ongi ligimene. Keegi, kes on sinu ligi. Ja sina saad tema elus aidata. Ja siis ta ütleb, mida Jeesus ütleb? Nüüd mine tee sina nõnda samuti. Ja ongi kogu mentorlik nagu moment, eks ole. Sa küsid küsimuse, inimene vastab seal ära. Ja siis ütleb, aga kuule, miks sa ise ei võiks seda teha? Ja nüüd, kui meie elus on ka neid ligi meil olevaid inimesi, neid ligimesi, siis võibolla Jeesus ütleb ka, et aga mine tee sina nõnda samuti. Mine armastada, mine teeni teda. Ole tema kõrval. Aita talle areneda, kasvada, saada enamaks, kui teis on arvanud. Jeesuse mentolikest vestlustest on väga palju õppida. Ja kuidas ta inimest suhtub, kuidas ta nendele läheneb, kuidas ta nendele küsimusi sõnastab ja kuidas ta aitab nendele jõuda selle mõtteni, et ma võiksin ennast ja oma elu ja oma tuleviku lahti mõtestada palju suuremalt, kui ma seni olen arvanud. Mitte kõik Jeesuse mentolikud vestlused ei lõppe happy endiga, ei lõppe hästi. Mõelge, kas või rikka noormehe lugu. Jeesus küsib talt väga valuseid küsimusi, et kus on sinu elu tõelised väärtused. Ja see mees ei ole valmis nagu sellest haarama. Jeesus kutsub ta sisuliselt nagu oma apostlit tulka. Aga see mees läheb oma teed, sest tal on raha kallim kui Jeesus apostelik järgimine. Aga see ei tähenda, et Jeesus oleks ebaõnnestunud nendes vestlustes. Võibolla kunagi, see sama noormes, kui ta on vana mees, saab aru, et ma tegelikult lõin seal värava olukorras, ma lõin palli mööda. Ja siis ta ütleb, et ma tahan nüüd teha otsuse, et ma saaksin sisse oma värava. Ma saaksin oma elu elada nagu teistmoodi olevaks. Aga on ka väga erilisi sellised tähendusliku lugusid. Ja ühest loost ma tahaksin täna natukene rääkida. See on Luuke evangeeliumi 24. peatükis, kus see on peaaegu nagu õpiku näide, kuidas teha ühte mentorlikku vestlust. Ja kui sul on see piibel olemas, siis võtta ta lahti, 24 peatükk. Ma lepsin kokku ka, et võibolla see seina peale saab ka neid teksti lõike natukene võtta, 13. salmist alates. Aga mida ma tahan öelda kohe, jätta meelde, see on nagu viis sammu, mida Jeesus teeb selles vestlus. Ja sa võid jätta need meelde viie näpuga ja kokku viie täheline sõna kokku. Meil on kokku viis sõrme, jätta meelde viis tähte kokku. Esimene, pöial püsti. Kohtu. Kohtu inimesega. Ilma kohtumata ei saa mentorlust olla. Ilma kohtumata ei saa jüngelust olla. ilma kohtumata üldse mingisugust suhteid olemas. Kohtu. Teine asi, nimetusõrm, otsi. Otsi. Kui sa kohtud inimesega, siis mis on tema elus toimub? Mis on toimumas tema mõttemaailm? Mis on toimumas tema suhetes? Otsi. Kolmas sõrm, kaalutle. Mis on erinevad variandid, võimalused, resursid ja edasi. Neljas, kinnita. Kui inimene jõuab nagu mingisuguse vastuseni iseenda sees, kinnita seda. Ja viimane, see viies, see pisikene, usalda. Usalda. Usalda Jumalat, usalda selle inimese sisetunnetuse, usalda seda protsessi, usalda palvet, mida te teete. Need on viis asja, aga vaatame, kuidas Jeesus seda teeb. Ja ma loen siit siis esimesed salmid 13. alates ja vaata, kaks nendest olid sel samal päeval minemas külla, mis on Jeruusalemast umbes 10 kilometri augusel. 10 kilometrit, noh, see võtab umbes 2 tundi, rohkem kui võib-olla vahel teekond, eks ole. Mille nimi on Emmaus ja nad vestlesid oma vahel kõigest, mis oli juhtunud. Ja sündis, et nende vesteldes ja arutledes lähenes neile Jeesus ise. Ja kõndis nendega kaasas, end nende silmi peeti, nii et nad ei tunnud teda ära. Vaadake, ma olen mõelnud, et noh, Jeesus on surnust üles tõusnud, mehed on segaduses, nemad on kuulnud igasugust lugusid, ütlevad, naised on päris hulluks läinud, nad on näinud seda surnud meest ja noh, nad ütlevad, me oleme minema sellest seltskonnast lihtsalt, et see marsivad minema. Nendel on väga suur probleem. Ja kui mina oleks Jeesus, siis ma läheks lihtsalt nende ette teele seisma niimoodi ja nad tulevad vastu, ma olen, et kulge mehed, mina olen Jeesus, ma olen elav. Anja, kõige parem lahendus. Aga Jeesus ei tee seda. Miks Jeesus seda ei tee? Miks Jeesus lihtsalt kohtub nendega? Võibolla küsib, et kas ma võiksin koos teiega kõndida. Ta mõnes mõttes muudab ennast haavatavaks, sest vanasti ei olnud võimalik liikuda turvaliselt. Täna liigume autos, võibolla tunnemest turvaliselt tollel, kui sa kõnnid üksi pimenevas maailmas, siis teilt sinna võidi võtta täpselt nii, nagu seal ligimis armas loos on, see samaarlase lugu, et keegi röövitakse paljaks, jäetakse pool surnuna maha. Jeesus läheneb neile, võibolla küsib, et kas ma võin koos teie kõnni, äkki te võtate mind oma turvameeskond, äkki te turvate mind ka. Nad kõnnivad nagu võrdväärsed isikud ja nad kohtuvad sellel teekonnal. Kuidas Jeesus neid kohtab? Ta ei kohta neid kuidagi ülevalt alla. Kuulge mehed, te ei tea mitte midagi. Või ta kohtab neid alt üles. Ta läheneb neile ja küsib, et kas me võiksime koos kõndida? Kas ma võiksin koos teiega eluteed kõndida? Ja mida me veel näeme on see, et Jeesus ei tungi oma isikuga nagu peale, vaid ta jätab pigem oma isiku varju. Ja mentorlus on väga oluline moment, et me nagu ei tungi kohe oma minaga peale, oma vastustega, oma maailmaga, oma lugudega. Vaid ma jään varju ja küsin, kuidas sinu läheb. Ma keskendun sulle, mitte ise endale. Ma olen hästi tänulik oma elus selle eest, et mu elus on olnud neid inimesi, kes on keskendunud mulle ja mitte ise endale. Täna hommikul just jõime oma isaga kohvi koos ja sõime hommikusööki kahekesi. Ja siis ma mõtlesin, et minu elus on olnud 54,5 aastat üks mees, kes on osalenud minu elu ja minu isiksuse kujunemises. Mitte kunagi nagu püüdes öelda, et noh, ma olen ikka kõva mees ja vaata, et sa saad minusuguseks. Vaid alt üles. Jäädes ise varju, pigem toetades. Kattes mulle täna hommikul söögilaua ja öeldes, et meega tule, kõik on valmis. Ja et see on imeline, kui sellised inimesi on meie elus. Võibolla sul ei ole sellist isa, võibolla sul ei ole sellist ema, aga või mul on vaimulik isa, või mul on vaimulik ema, kes on sinu elus tegelikult sellist rolli täidanud. Ole tänulik sellest. Nii et Jeesus lihtsalt kõnnib, jätab ennast tagaplaanile, aga nad lähevad koos, nad kohtuvad. Aga teine asi, loeme edasi, siit läheb 17. salmist huvitav lugu edasi. Aga Jeesus ütles neile, mis lood need on, mida te oma vahel veeretate teed käies. Vaadake, igal ühel on oma lugu. Sinul on oma lugu, minul on oma lugu. Igal lool on oma taustalugu. Igal lool on oma arengulugu. Ja vahel on see lugu, et me ei tea üksteise lugu piisavalt. Üks pastor, kes mõnd sügisel käis Tartus, kõneles nagu sellisest mentolusest ja üngelikust elust ja ütles niimoodi, et üldiselt on niimoodi kogudustes, et me oskame üksteisest rääkida umbes 5 minutit. Ja siis saab jutt otsas, me ei tea inimestest midagi rohkem. Ja ta ütleb, et kui sa saad kokku mõne inimesega, las ta räägib sulle pool tundi. Küsi, mis lugu sinu eluga on? Räägi mulle oma loo. Taustast räägi mulle. Ja ta ütleb, et selle kaudu on võimalik jõuda mitte ainult teinisele sügavamale, vaid selle, mida Jumal on tegemas me lugudes. Ja sealt algab peale see jüngerlik ja mentolik lähenemine, et mitte tähtsi ole see, millest lugu mina elan, mis ta mina sinu ellu toon, vaid räägi mulle oma lugu. Ja Jeesus just niimoodi läheneb neile. Ja siis muidugi võite seal silmadega vaadata, kuidas nad hakkavad rääkima oma lugu ja räägivad kõigest selles suures segadus. Nad ütlevad, me oleme kuulnud, et Jeesus suri ja siis me oleme kuulnud, et mingid inimesed on teda juba näinud ja me ei usu ja see on kõik keeruline. Ja lõpuks nad jõuavad sinna välja, kus nad nagu heituvad ja ütlevad, aga meie lootsime. Aga meie lootsime, et tema ongi see messias, kes pidi tulema sellesse maailma. Ja nad toovad kogu oma heitumuse selles loos välja. Me kõikide lugudes on neid kohti, kus me tunneme, et me ei oska seda ära seletada. Aga Jeesus oskab selle anda tähendust. Ja Jeesus paneb selle nende loo nagu ühete suuremasse loo konteksti. Ja see ongi Jumala imeline lugu, et kui me võtame ka piiblis, me näeme, et minu lugu ei ole veel kõike seletav. Vaid Jumala lugu, mis on suurem kui minu lugu, mis algas enne, kui mina sündisin, mis läheb edasi pärast seda, kui mina suren. See Jumala lugu annab mulle seletusega minu loole. Selle loole, mida mina ise elan või võiksin elada. Ja Jeesus hakkab jutustama siis seda lugu. Ta ütleb siin niimoodi evangelist, et messias oleks pidi seda kõike kannatama ja oma kirkusse minema hakates peale Moosesest ja profetitest seletas ta neile kõigist asjadest, kõigist kirjadest, mis tema kohta käib. Ja siis nad lähenevad ühele külale, kus nemad tahavad peatud, eks ole, siis on väga huvitav asi, mida Jeesus teeb. Jeesus tegi, nagu ta läheks edasi. Ja siit tuleb see kaalutlemise moment sisse, see kolmas näpp. Et Jeesus on aidanud neil mõista oma lugu ühes suurema loo kontekstis. Aga nüüd on nende küsimus see, et kuidas nemad tahavad siit edasi minna. Kas nad tahavad sellest loost veel mõista? Kas nad tahavad selle looga käia kaasas? Kas see isik, kes neid on siiamani toetunud, aidanud edasi nagu mingi mõtte juurest? Kas nad vajavad teda edasi või see ütleb, et kui mitte, siis ma lähen seda oma teed. Ma jätan teid sinna. Täpselt nii, see on teie valik. Ja mentaluses on väga oluline see, et ma jätan vaba valiku temale mitte ei suru nagu oma valikut talle peale. Ja selle oma suurema nagu valiku pakkumine inimesele vabatahtlikult on tegelikult väga, väga oluline osa selles mentaluses. Ma olen hästi tänulik sellest jälle, et minu elus on olnud neid inimesi, kes on näidanud mulle teed, mis on suurem kui mina. Aga siis on jätnud mind sellega üksi ja on öelnud, et valik on sinu. Täna hommikul tuli mulle meelde, kuidas ma ei tahtnud minna Kalju koguduse pastoriks. Ei tahtnud minna. Ja ma tead, mind kutsuti sinna ja ma olin Nõmme kogus, ma olin noorte juht, ma olin abipastor ja mul tundus, et see on nagu parim koht, kus olla ja ma tean, et kutse on ja ma lihtsalt ei taha ja ma palun Jumala, anna mulle väga selge sõnum, kui ma peaksin sinna minema ja Jumala ei anna mulle sõnum, et siis ma lähen ütlen neile, et ei, ma ei saa tulla, sest mul ei ole sõnum, et ma pean tulema ja nii. Ja siis seal on üks selline hästi mentolik mees, kes hooldas seda kogus, kuna pastorit ei olnud Peeter Roosima. Ja ta küsib mulle, et meega, et äkki sa saad mind bussi jaama ära viia, olime seal Kalamäes. Et äkki sa saad mind bussi jaama autoga ära viia, et ma sõidan Tartusse tagasi. Ja ma ütlesin, no küll, istu peale. Ja selle teekonna jooksul, Kalamajast bussi jaama, küsib ta mult ainult mõned küsimus. Meega, kas sa oled saanud Jumala teitava vastuse? Ei ole. Kas sa oled saanud Jumala teatava vastuse? Ei ole. Mis sa arvad? Äkki sa peaksid edasi paluma? Ja siis jõuan bussi jaama ja tastub lihtsalt bussi autost välja ja läheb ära. Ja mina istun seal ja mõtlen, ma ei ole tegelikult Jumalalt vastust saanud. Ta ei öelnud mulle, mida ma olen tegema, aga ta andis mulle valikud. Ja siis ma võtsin uuesti ja mõtlesin, okei, ma lähen öelda välisreisile, kus ma olen õppima, kuu aega olen ära ja et ma palun, et kui Jumal annab mulle, siis ta annab mulle väga selgelt. Ja seal välismaal olles Jumal kõnetas nii meeletult selgelt. Ma tagasi ütlen naisele, ma pean minema. Kus see tuli? Jumal ütles mulle. Ja see mentorlik nagu selline küsimuste esitamine aitas mul jõuda sinna välja. Nüüd neljas asi kinnita. Ja siin on niimoodi, et ja sündis, kui ta nendega lauas istus, et võttes leiva ja ta õnnistas ja murdis ning andis neile, siis avanisid neil silmad ja nad tundsid ta ära. Ja tema kadus nende silmist. Jeesus aihtub ka nagu minu autosse, see Peeter Roosima. Ta lihtsalt aihtub ära. Ja nüüd sa oled seal ise selle oma küsimusega, aga Jeesus jätab midagi oma õpilastele, mis on üle ära tuntavalt sarnane Jeesusega. Ära tuntavalt sarnane. See on see, kuidas Jeesu võtab leiva, õnnistab ja murrab. Ja nendes kättes on midagi, mis on tuttavlik. Ma ei tea, kas nad nägid neid naela haavasid siin juba, seda ei tea. Aga nad näevad, et see on Jeesus ja siis ta haitub. Ja korraga neil jooksavad kõik asjad kokku. Kõik seosed korraga tekivad, et see peab olema Jeesus. Me oleme temaga koos olnud terve teekonnad. Ta on seletunud meil täpselt nii, nagu ta seda enne tegi. Ja see on see Jumala hääl, mida ma olen enne kuulnud kogu aeg. Ja teate, kui ma seal olin seal välismal ja palusin selle asja pärast, et Jumal, kust läheb sinu tee minu elus? Siis ma olin ühes sellises väike gruppis ja väga hea, et tee kogus on ka väike gruppid. Julgustan siin olema väike gruppi osas. On jüngelik ja mentolik keskkond, kus sa võid kasvada arenda. Ma olin tudengite võõraste inimeste väikegruppis ja seal üks Aafrika pastor ütleb mulle niimoodi, teilt oli ka tudeng, lihtsalt teilt pastor, iljem see pastor, ütleb niimoodi, et mitte mulle, või teistele. Kuidas Jumala häält me ära tunneme? Nii nagu väike laps tunneb ema hääle ära, ta on alati selle sama häälega. Alati selle sama häälega. Ja siis korraga, kui Jumal mind kõnetab, siis ma tean, see on Jumala hääl, sellepärast, et ta on alati niimoodi rääkinud. Ta on üks sama hääl. Ja sina tunned oma Jumala häält tegelikult. Ja ta kõneleb ja sa võtad selle vastu. Nii et sellised väikesed gruppid, kus on võimalik olla see, kes sa oled, avaneda sellele ja küsida, Jumal, kust läheb sinu tee? Milline sa oled? Milline on sinu tegutsemislaad? Milline on sinu hääl? Need võivad aidata meil tegelikult kinnitus saada, et me oleme õigel teel. Ja viimane, usalda. Usalda. Ja vaatame, mis siis nad ütlevad. Ja nad ütlesid teineteisele, eks meie süda põlenud meie sees, kui ta teel meiega rääkis ja meile kirju seletas. Ja nad tõusid ning pöördusid sel samal tunnil tagasi Jeruselema. Kõndsid oma 2 tundi jälle tagasi, kujutage ette, pime juba, õhtu ilja. Aga nende elus on midagi muutunud, sellel hetkel, kui nad saavad aru, et Jeesus on see nende küsimusena vastatud. Ja nad leidsid koosolevad need 11 ja kaas nad ütsid, issand on tõesti üles äratunud, on ennast näidanud. Ja nemad ise kirjeldasid, mis tee peal oli juhtunud ja kuidas nad olid tema leiva murdmisest ära tunnud. Jeesus kaob nende elus selle aha-elamuse tipus. Seal, kus kõik tundub, et kuule, nüüd on maailm lahenenud. Aga Jeesus teab, mis hetkel ta läheb, et nad oleksid täielikult vabad ja usaldab nad Jumala hoole alla, et need inimesed nüüd astuvad oma sammud edasi. Ja mentaluses on väga oluline see moment, et me lubame Jumala kätte need inimesed anda, et me jätame nad Jumalaga. Eesti keeles on see, et ma luban neil nagu minna ka, et ma jätan ta Jumalaga, aga ma jätan ta Jumala kätte. Jumal viib ellu oma parimad plaani ja need mehed saavad tunnistajateks, need mehed saavad tõelisteks töötegijateks ja need mehed saavad olema need, kes ütlevad, et Jeesus on üles tõusnud. Nüüd täna siin on räägitud juba pühast vaimust ja ma tahaksin selle juurde siia kõige lõppu tuua. Mina olen aru saanud oma kogemuse põhjal, et püha vaim on kõige parem mentor. Kuidas püha vaim kõneleb? Kuidas ta täna siin on sinuga võib-olla juba kõnelnud? Ta ei tule kuidagi niimoodi ülevalt talle näita, milline võimatu oled sa oled. Ta tuleb su kõrvale. See sõna parakleet, see trööstja. Kreeka keeles see tähendab kõrvalastuja. See, kes tuleb su kõrvale, seisab su kõrval. Toetab sind. Ta tuleb mentorlikult sinu kõrval, sinu tasandile. Ja ta ütleb, et kust võiksid sina siit edasi minna? Kust läheb sinu elu tees see, mida mina võiksin õnnistada? Kui ma olin 16-aastane noormees, ma olin jõudnud ka elust tupikusse ja ma ei teanud, kust läheb mu elu edasi, aga ma oskasin ainult aru saada sellest, et Jumalal peab olema siin lahendus. Lühidalt ma olin teinud sporti, pannud kõik sellele kaardi, kuigi ma olin usklik poiss ja edasi, aga sport oli saanud mulle suuremaks Jumalaks kui minu usu elu Jeesusega. Ja siis korraga mul saab vigastus ja ma ei tohi enam trennida ja võistelda ja öeldakse, et tea üldse kas ja kuna ja millal, eks ole. Ja siis ma maailm kukub kokku ja siis ma lihtsalt palvetan. Ja siis ühel hetkel ma olen oma toas õhtul üksi ja ma tunnen, et püha vaim on korraga liikunud sinna tuppa. Ja ta küsib mult ainult ühte küsimust. Kes või mis on sinu elus kõige tähtsam? Ta ei ütle, mina olen sinu elus kõige tähtsam. Ta küsib, kes või mis on sinu elus kõige tähtsam. Ja ma vajun põlvedele ja ma arvan, ma võitlesin seal mingi paar tundi põlvedest. Ma ei tahtnud öelda Jumalale. Ja ma võitlen ja võitlen, kuni lõpuks. Küsimus ei pää, ma ei pääse seda küsimuse eest ja püha vaim küsib, et kes või mis on? Kes võiks olla? Ja kui ma lõpuks ütlen, et issand sina. Issand sina oled kõige tähtsam. Kõik muu tuleb pärast sind. Siis sellel hetkel minu elulugu täielikult muutub. Ma hakkan nägema oma elu täiesti teistmoodi. Ma ärkan hommikul uude maailma. Ja ma ei oleks täna siin. Ma ei oleks täna see mees. Kui püha vaim oleks olnud minu mentor, kes küsib, kes või mis on sinu elust kõige tähtsam. Täna on püha vaim siin. Ta küsib, kes või mis on sinu elus kõige tähtsam. Ta küsib, kust läheb sinu elu tee, mis on Jumala poolt õnnistatud. Kus sa tahaksid, et see läheks? Issand, ma palun, et me võiksime vastu võtta selle sinu nii eriliselt isiklikuks mineva hääle. Et me vastaksime sulle usus ja lootuses ja armastuses, sest pakud meile parimat. Tänu sulle sellest, et sa oled täna siin. Ja sa teed veel midagi, mis on suurem kui tänane hetk siin. Aamen.